Broers en susters, ons gaan nou luister na 1 Samuel 5 vers 1 tot by hoofstuk 7 vers 1. Dit klink soos 'n besonderse lang gedeelte, maar dit is baie kort hoofstukkies. En dit is eintlik goed dat ons dit saam aanhoor, alhoewel ons nie die hele gedeelte gaan hanteer vandag, maar ons gaan hoofsaaklik fokus op hoofstuk 6. Nou net voordat ons daarna luister, net so 'n bietjie agtergrond tot hierdie gedeelte. Ons gaan in hierdie gedeelte lees van die Filistyne. Nou die Filistyne was 'n heidense volk wat in omtrent dieselfde tyd as die Israeliete in die beloofde land ingetrek het. En dit het hulle in direkte konflik gebring met Israel, omdat albei probeer het om dieselfde dorpe oor te neem, om dieselfde gebiede oor te neem. Nou, na een van die gevegte tussen Israel en die Filistyne, het die Filistyne gewen omdat die Here die Israeliete gestraf het. Ons lees daarvan in 1 Samuel 4, ons gaan nou nie dit vandag aanhoor nie. En in hierdie geveg het die Israeliete die verbondsark saamgebring, as iets van 'n gelukbringer. Hulle het gedink hulle gaan wen net omdat die ark daar is. En toe die Here hulle daarvoor gestraf, en die Filistyne het die ark weggevoer. So ons gaan dan nou lees van hoe die ark terugkom na Israel toe en wat gebeur het daarna. Nou net so vlugtig vir ons jonger kinders, die verbondsark van God was 'n kist gewees of 'n houtboks wat oortrek was met goud en allerhande beelde in goud. Dit is versier met betekenisvolle simbole. Nou, omdat die ark 'n kist was of 'n boks was, het dit 'n deksel gehad en dit kon iets binne-in vat en daar was juis iets binne-in gewees. Ons lees van 'n Aaron se ark, sy staf wat daar binne gesit is, die staf wat gebloei het, 'n dooie stok wat lewe gekry het. Ons lees ons ook van die potjie met die oorlaaste oorblywende manna wat daar binne geplaas is en dan ook die 2 kliptablette waarop die 10 gebooie geskryf is. Nou, hierdie ark moes altyd wanneer die volk nie getrek het nie, binne die binneste deel van die tabernakel of die tent van ontmoeting of dan nou later ook binne die binneste gedeelte van die tempel wees, daar binne die allerheiligste waar niemand kon kom nie, behalwe die hoofpriester 1 keer per jaar. Vir die ark is die troon van God genoem. Nou, dis nie fisies die troon waarop God gesit het nie. As ons gaan kyk na die beskrywing van die ark, dan lyk dit ook nie soos 'n stoel nie. Maar waaroor dit gegaan het, is dat dit is by die ark waar die volk vir God ontmoet het. Dit is by die ark waar die hoofpriester eenmaal per jaar die versoeningsoffer gebring het om die volk te versoen met die Here, dat hulle voor hom mag leef. Die ark het met ander woorde vir die volk die teenwoordigheid van God onder sy verbondsvolk verteenwoordig. Nou kom ons luister nou saam na 1 Samuel 5 van vers 1 af tot by hoofstuk 7 vers 1. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Ebenezer af na Asdod gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en het in die huis van Dagon gebring en het langs Dagon neergesit. Toe die Asdodiete vroeg die volgende môre daarheen gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. En hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende môre vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. Maar die hoof van Dagon en sy 2 handpalms lê afgebreek op die drempel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan tot vandag toe nie op die drempel van Dagon in Asdod nie. Maar die hand van die Here was swaar op die Asdodiete en hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle Asdod en sy grondgebied. Toe die manne van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle: "Die ark van God van die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en op ons God Dagon." Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle byeen laat kom en gevra: "Wat moet ons met die ark van die God van Israel doen?" En die het gesê: "Laat die ark van die God van Israel oorgaan na Gat toe." Daarop het hulle die ark van God van Israel oorgebring. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad met 'n baie groot verwarring. En hy het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskree en gesê: "Hulle het die ark van die God van Israel na my toe oorgebring om my en my volk dood te maak." Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne byeen na kom en gesê, stuur die ark van God van die God van Israel weg, dat het na sy plek kan teruggaan en my en my volk nie dood maak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom, die hand van God was daar baie swaar. En die mense wat nie gesterf het nie is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. En toe die ark van die Here 7 maande lank in die land van die Filistyne was, het die Filistyne die priesters en die waarsêers geroep en gesê, wat moet ons met die ark van die Here doen? Gee ons te kenne waarmee ons dit na sy plek kan wegstuur. En hulle sê, as julle die ark van God van Israel wegstuur, stuur dit dan nie leeg weg nie, maar gee hom ten volle 'n skuldoffer terug. Dan sal julle gesond word, en dit sal julle bekend word waarom sy hand nie van julle wyk nie. Toe vra hulle, wat is die skuldoffer wat ons moet teruggee? En hulle sê, volgens die getal van die vorste van die Filistyne, 5 goue geswelle en 5 goue muise, want dit is een plaag oor hulle allemaal en oor julle vorste. Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise wat die land verniel, en gee eer aan die land, aan die God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Waarom toch sal julle heel hard vir hard soos die Egiptenaars en Farao hulle hard vir hard het? Het hulle hulle nie losgelaat om weg te trek toe hy hulle sy mag laat voel het nie? Neem dan nou wat nodig is en maak 'n nuwe wa. Ook 2 melkkoeie waar geen juk op gekom het nie. Span dan die koeie in voor die wa en keer hulle kalvers agter hulle weg huis toe. Neem dan die ark van die Here en sit dit op die wa en die goue voorwerpe wat julle om 'n skuldoffer teruggee, moet julle in 'n kussie langs daar neer lê. Stuur dit dan weg om heen te gaan. En let op, as dit in die rigting van sy eie gebied na Bet-Semes opgaan, dan het hy ons hierdie groot onheil aangedoen. Maar so nie, dan weet ons dat sy hand ons nie getref het nie. Dit het toevallig oor ons gekom. Die manne doen toe so. Hulle het 2 melkkoeie geneem en die voor die wa gespan en hulle kalvers vir die huis agtergehou. En hulle het die ark van die Here op die wa gesit en die kussie met die goue muise en die beelde van hulle geswelle. En die koeie het reguit pad langs geloop in die rigting van Bet-Semes. Hulle het op die een groot pad alweer geloop in bulk sonder om regs of links af te draai, terwyl die vorste van die Filistyne agter hulle aangaan tot by die grens van Bet-Semes. En die mense van Bet-Semes was juis besig om die koringoes af te sny in die laagte. Toe hulle dan hulle oë opslaan en die ark gewaar, was hulle bly om dit te sien. En die wa het by die land van Joshua van Bet-Semes gekom en daar gaan staan. Daar was 'n groot klip en hulle het die hout van die wa gekloof en die koeie as brandoffer aan die Here geoffer. En die leviete het die ark van die Here afgehaal met die kussie wat daarby was, waar die goue voorwerpe in was en op die groot klip neergesit. En die manne van Bet-Semes het dieselfde dag aan die Here brandoffers geoffer en slagoffers geslag. En toe die 5 vorste van die Filistyne dit sien, het hulle dieselfde dag teruggegaan na Ekron. En dit is die goue geswelle wat die Filistyne as 'n skuldoffer aan die Here teruggegee het, vir Astot 1, vir Gaza 1, vir Askelon 1, vir Gat 1, vir Ekron 1. En die goue muise was volgens die getal van al die stede van die Filistyne wat aan die 5 vorste behoort het, van die versterkte stede sowel as van die onbenierde dorpe. En die groot klip waar hulle die ark van die Here op neergesit het, is tot vandag toe getuie op die stuk land van Joshua van Bet-Semes. En hy het onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aangerig. Hy het naamlik onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. En die volk het getreur omdat die Here 'n groot slagting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hierdie heilige God? En op wie toe sal hy optrek van ons af? Daarom het hulle boodskappers uitgestuur na die inwoners van Kiriat Jearim om te sê, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring, kom af, bring dit op na julle toe. Toe die manne van Kiriat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal en dit in die huis van Abinadab op die heuwel gebring, en hulle het sy seun Eleaser geheilig om die ark van die Here te bewaak. Ons fokusvers is vers 20, broers en susters. Toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen vir die aangesig van die Here, hierdie heilige God? So roep die manne van Bet-Semes in angs uit. Angs wat die vorige blydskap vervang het. Want die Here, wanneer hy terugkeer na sy volk, straf nie net die Filistyne wat afgode aanbid nie, hy laat nie net hulle afgodsbeelde breek nie, maar hy rig 'n verwoesting onder sy eie volk aan. En daarom sê hulle, net in ander woorde, maar dieselfde as die Filistyne, laat sy ark eerder weg van ons af. Laat dit na die ander leviete toe gaan. Dan moet ons onthou, die ark het God se teenwoordigheid verteenwoordig onder die Israeliete. Daar waar die ark was, daar was God in gemeenskap met sy volk. Die manne van Bet-Semes sê dus, hulle soek nie die Here by hulle nie. Hulle wil nie voor hierdie heilige God wees nie. Hy is te angstwekkend. Hy is as te ware te gevaarlik vir ons wat sondaars is. Broers en susters, ons gaan vandag hierdie vreemde gedeelte, waar het so half lyk asof het uit die lug uitval, dat die Here sy eie volk straf. Ons gaan hierdie gedeelte onder twee hoofpunte bespreek om te leer waarom die manne van Bet-Semes die Here moes vrees en wat die fout is wat hulle gemaak het, dat dit daartoe gelei het, dat in plaas daarvan dat hulle die Here gevrees het, hulle eerder in angs was vir die Here. Nou, ons twee hoofpunte is eerstens dat ons na die geskiedkundige konteks moet kyk, want hier gebeur baie goed, want as ons nie die geskiedkundige agtergrond ken nie, dan gaan ons nie verstaan wat hier aangaan nie. En tweedens, dan gaan ons dit toepas op hoe ons vandag die Here, die Heilige God moet dien, en besonders hoe ons hom moet dien hier in die erediens. Nou broers en susters, die manne van Bet-Semes was nie sommer net enige normale Israeliete nie. Ons lees daarvan, dis in 'n spesifieke stamgebied gewees, maar die spesifieke stad was 'n stad wat afgesonder was vir die Leviete, die priesterlike stam. Dis die priesters wat geroep is om die Here te dien, wat hier uitroep in angs, omdat daar 50,000 van hulle doodgemaak is. Nou, hierdie priesters was verder nie sommer net enige priesters gewees. Hulle was die nageslag van Keat. Nou, ons lees in 1 Kronieke 6, dat een van Levi, die stamvader van die Leviete, sy drie seuns, was Keat. En dat dit juist sy nageslag is, wat hier in Bet-Semes gewoon het. Nou, God het die stam van Levi in sy geheel afgesonder vanuit die 12 stamme van Israel, om voltyds as priesters die Here te dien. Hulle het daarom nie grondgebied geërf soos die rest van die Israeliete nie. Hulle het stede gekry waarbinne hulle mag geleef het. En hierdie stede was binne die grondgebied van die ander stamme. Nou, verder het die Here dan spesifieke familiegroepe binne die Leviete afgesonder vir spesifieke werk. Hulle kon nie almal alles gedoen het nie. As jy binne spesifieke familie gebore is as Leviet, het jy spesifieke werk gehad. Dink aan Aaron en sy nageslag, wat aangewys is as die hoofpriesterlike familie. Slegs die nageslag van Aaron, en spesifiek die man wat aangewys is as hoofpriester, mag een keer per jaar by die ark die versoeningsoffer gebring het, niemand anders te nie. So is die nageslag van Keat, wat hier by Bet-Semes onder andere gewoon het, ook een baie spesifieke verantwoordelikheid gegee. Nummerie 4 lees ons daarvan. Die Here gee daar verskillende bevele oor hoe die ark en die ander heilige dinge wat in die tabernakel of die tent van ontmoeting was, hoe die leviete met dit moes omgaan. Ons moet onthou op daardie tydperk, dis nou voor hierdie tydperk waarvan ons nou gelees het, was die volk nog besig om te trek na die beloofde land toe. Die tempel is nog nie gebou nie, daar was nog net 'n tent gewees waar binne die ark gestaan het. En wanneer die volk getrek het en die tent afgeslaan is om saam te vat, dan moes daar spesifieke goed gebeur het met die ark en met die ander heilige dinge. Nou, die nageslag van Aaron was die enigstes wat aan die ark en die ander hoogheilige dinge mag gevat het en met tye gesien het. Nou, die hoofpriester mag het een keer per jaar daar ingegaan het. En dit eers nadat hulle vir hulle self een versoeningsoffer gebring het om hulle self te heilig. Ons lees daarvan in hoofstuk 7 vers 1 hier in 1 Samuel, dat die priesters daar hulle self vir die een man afgesonder het, met hom geheilig, om spesifiek na die ark te kon omsien. Nou, die nageslag van Keat moes dit wat die priesters, die hoëpriesterlike geslag, toegedraai het eers, vervoer, wanneer die Israeliete die kamp opgeslaan het. Die Here het beveel dat die nageslag van Aaron moes die moes alles toedraai in 3 lae van lappe en 3 lae van velle en daarna, nadat hulle dit gedoen het, moes die nageslag van Kiat kom en dit dra. Hulle mag nie self fisies daaraan gevat het nie. Ons lees daarvan in Numeri 4 vers 16. En eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die laar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kiat kom om te dra. Maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Nou die rede waarom die nageslag van Kiat en eintlik alle ander mense nie na die ark mag gekyk het of daaraan geraak het nie, was omdat die ark nie sommer maar net 'n mooi versierde houtboks was nie, wat allerhande belangrike geloofsvoorwerpe ingehaat het nie. Die hele ark was belangrik geweest, maar wat vir ons vandag relevant is, is die deksel van die ark. Die deksel van die ark word die versoendeksel genoem. Die versoendeksel is waarop die hoofpriester die bloed van die jaarlikse versoeningsoffer gebring het. Dis wat vir jou sondes betaal is, want dit het vooruitgewys na Christus se betaling van ons sondes aan die kruis, waar die versoening met God vir ons verkry het. Nou, dit is bo hierdie versoendeksel wat God se teenwoordigheid onder die volk was. Daar word uitdruklik gesê, dis daar bo die versoendeksel. Om voor die ark te verskyn, was daarom dieselfde as om voor God self te verskyn. Om na die ark te kyk, was dieselfde om na God te kyk, want dit is waar hy sy teenwoordigheid bekend gemaak het. Om daaraan te vat, was om aan God te probeer vat. De broers en susters, dit is belangrik dat ons daarop moet let, dat God se heilige teenwoordigheid was nie in die ark nie. Omdat die ark was 'n boks met 'n binnekant. Hy was nie binne in die ark nie. God was bo oor die ark, spesifiek bo oor die versoendeksel. Want slegs waar daar versoening is, kan 'n sondige mens voor God verskyn en bly leef. Die rede daarvoor is omdat God heilig is en ons is nie. En nou die vraag, die belangrike vraag in hierdie gedeelte, wat beteken dit dat God heilig is? Want dit is juist die heiligheid van God wat gemaak het dat die Leviete gesterf het, dat hulle die ark weggestuur het. Maar die woord heilig beteken in die eenvoudigste taal dat daar skeiding gemaak word tussen twee goed. Ons kan hierdie eenvoudige betekenis sien aan Israel wat geheilig is vir God. Hulle is geskei, afgesonder van die ander volke. Hulle mag nie geleef het soos die ander volke nie. Hulle mag nie opgetree het soos hulle nie. Hulle moes totaal en al anders wees. In terme van God beteken dit dat God anders as ons is, ons mense. Hy is verhewe bo ons. Daar's niemand soos hy nie. Sy heerlikheid en eer is oneindig groter as onsse. Maar die heiligheid van God beteken baie meer as net dat daar 'n skeiding tussen hom en ons is. Dit beteken ook dat hy absoluut goed is. Dit beteken hy is volkome sondeloos. En nog meer as dit, hy is so goed as gevolg van sy sondeloosheid, dat hy self die volmaakte standaard is van wat reg en verkeerd is. God se heiligheid word gereeld in die Ou Testament uitgebeeld as God wat 'n koning is, wat in weelde bekleed is. Ons gaan ook later vanoggend dit in die psalms sing. Maar die rede daarvoor is dat God in sy heiligheid verstommend mooi is. Ons moet dink aan 'n koning nie in terme van ons tyd vandag, waar ons almal redelik goed geklee kan wees nie. Ons moet dink aan die antieke tyd, waar die koning uitgestaan het met sy klere. Die meerderheid van die mense het maar vaal klere gedra. Dit was dieselfde kledingstuk wat hulle vir 20 jaar gedra het. En koning was in weelde beklee om sy heerlikheid te wys. Nou die Bybel gaan eintlik nogal verder as dit. Wanneer daar beskryf word dat die Here so heerlik is, in hierdie beeld dat hy 'n koning is met sulke heerlike klere, dan word ons vergelyk met hom as mense wat klere dra wat ons self bevuil met ons eie sondes. Ons is eintlik glad nie waardig om voor hom te kan verskyn nie. Met die openbaring van God se heiligheid word ons gekonfronteer met die vieslikheid, die afskuwelikheid van ons eie sondes. As ons voor die heilige God verskyn, kan ons daarom nie anders om soos die profeet Jesaja uit te roep: "Wee my, ek is verlore. want ek is 'n man van onrein lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Nou as ons gaan kyk waar Jesaja dit sê, dit is direk in die opvolgende vers, nadat die engele bely, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Broers en susters, 'n sondaar kan nie voor die heilige God verskyn en bly leef nie. Dis omdat God as die allerheiligste nie die sonde kan verdra nie. En soos wat ons nou net gehoor het, omdat die duidelikheid van ons sonde so groot openbaar word wanneer ons voor hom verskyn. Nou die rede waarom God nie die sonde kan verdra nie, is omdat hy regverdig is. En het druis in teen sy wese om het ongestraf te laat. As jy as sondaar dis voor die driemaal heilige God verskyn, is daar net een gevolg, straf. Jy moet gestraf word. Want 'n sondaar, moet ons onthou, is die teenoorgestelde van God. God is absoluut goed. Hy is self die bepaler van wat reg en verkeerd is, want hy is die standaard van wat goed is. 'N sondaar is in wese boos, geneig tot alles wat sleg is, en van natuur die vyand van God. Daarom kan 'n sondaar, wat elkeen van ons is, nie eens die heilige God se teenwoordigheid bo die ark sien of aanraak nie, want ons is so boos dat ons sal sterf as ons naby aan God kom. 'N broer en suster, jy mag dalk nou wonder, maar God ontmoet dan sy volk bo die versoendeksel. Met ander woorde, daar word daar gewys word na die versoening in Christus. Met ander woorde, dit wat Christus gedoen het, sodat ons voor God mag verskyn. Waarom gebeur dit dan, dat wanneer die mense na die ark kyk, of aan die ark vat, dan sterf hulle? Is daar dan nie versoening vir hulle nie? Is hulle sonde so groot, dat geen versoening moontlik is nie? Die eenvoudige antwoord is dat God ons deur hierdie verbod, wat hy vir die Israeliete gegee het om nie te mag raak of kyk in sy ark nie, leer hoe heilig hy is, en dat ons dit altyd in gedagte moet hou. Wanneer ons hom dien, moet ons die nodige respek en eerbied, oftewel vrees, soos wat die ouer vertaling dit stel, bewys aan hom wat hy as die heilige verskuldig is. Ons moet dink dat ons versoening met hom ons gemaklik kan maak rondom hom, sodat ons kan doen en sê net wat ons wil nie. Ons het elkeen dit al gesien wanneer 'n kind gemaklik raak om sy ouers. Dit is net eenvoudig disrespek van begin tot die einde toe. Ons moet nie dink net omdat ons versoen is met die Here dat ons met hom kan maak net soos ons wil nie. Hy is nie ons maatjie nie. Hy is nie ons liewe Jesus nie. Hy is nie ons papie nie, soos wat baie mense geneig is om hom aan te spreek in gebed. Hy is ons hemelse Vader. Hy is verhewe bo ons. Dis wat dit beteken wanneer Christus sê, hy is ons hemelse Vader. Ons moet hom eerbied toon. Ons moet hom eer. Ons moet hom verheerlik. Ons moet versigtig wees, dat ons nie gemaklik raak rondom die Here nie. Nou bo dit alles leer ons hier in 1 Samuel 6 dat ons nie moet dink dat die verlossing wat hy deur die seun vir ons gee, waarna die versoendeksel vooruit gewys het, maak dat ons hom kan dien net soos wat ons self goed dink nie. En hoe gereeld gebeur dit nie in ons eie kerkverband nie, waar hele gemeentes besluit om die Here op 'n manier te bedien wat hy nie toelaat in sy woord nie. Inteendeel, waar hy 'n uitdruklike bevel gegee het, ons mag nie so maak nie. Ons moenie waag om minder van die allerheilige God te dink as van hom, as die een wat verhewe is bo ons nie, as die een wat alle heerlikheid en eer het nie. En daarom moet ons hom reg dien, soos wat hy dit vereis. Nou broers en susters, dit is belangrik, kom ons kom net gou weer terug hier by die agtergrond, die geskiedenis in hierdie gedeelte. Dat ons daarop moet let, is belangrik dat die nageslag van Kehar alleen die ark mag gedra het. En dit is hulle wat hier in Bet-Semes woon. Dis nie eens die hoofpriesterlike familie wat dit mag gedoen het nie. Dis met ander woorde, hierdie manne, alhoewel dit nie noodwendig die klomp hier van hierdie stad of hierdie dorp was nie, was dit hulle familie, ander van hierdie nageslag van Kiat, wat direk betrokke was in 1 Samuel 4, toe die Filistyne die ark gevat het. Dis hulle wat dit soontoe gedraai het. Hulle is dus direk betrokke gewees by die grootste ramp wat tot op hierdie stadium vir Israel getref het. En dit was werklik 'n groot ramp toe die ark gevat is. Ons moet dit besef. Want onthou die ark het die teenwoordigheid van God voorgestel. Dit was vir die Israeliete die bewys die Here is by ons. Ons kan dit sien, nie noodwendig fisies die ark nie, maar ons kan die tempel of die tabernakel sien waar binne die ark is en weet die Here is met ons. Die verbond bly staan. Hy sal ons beskerm. En dan lees ons in 1 Samuel 4 dat die hoofpriester se seuns Hofni en Pinias die ark vat en het verloor. En hulle het gesterf daar. Dit was die nageslag van Kiat wat daartoe bygedra het dat die ark gevat is deur die vyande van Israel, deur afgodsaanbidders. Dit was hulle wat verantwoordelik daarvoor was dat die heilige ark van die Here, wat sy heilige teenwoordigheid voorstel, voor 'n afgodstempel of binne 'n afgodstempel voor 'n afgodsbeeld gaan sit word, so asof die afgod die Here oorwin het. Ek kan julle sien hoe hierdie klomp in Bethsemes werklik waar die skuld gevoel het van wat met Israel gebeur het. En dit was regtig erg. Dis nie net hulle wat so reageer het nie. Toe daaraan Pinias se swanger vrou vertel is dat hy en sy broer en 30,000 ander Israeliete in die geveg dood is en die ark gevat is, het sy weens skok begin kraam en uiteindelik tydens die kindergeboorte gesterf. En haar laaste woorde, julle kan gaan kyk in 1 Samuel 4, was nie betreuring oor wat met haar man en haar skoonfamilie gebeur het nie. Al het sy waarskynlik ook oor hulle getreur. Maar in vers 22 lees ons haar laaste woorde, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Die Israeliete het werklik gedink, die Here het hulle verlaat. Hy is weg. Hulle hele wêreld het ineen gestort. Wanneer ons dus in 1 Samuel 6 vers 13 lees, dat die Leviete van Bethsemes bly was toe hulle die ark gesien het, toe hy terugkom, moet ons besef, dis nie soos wanneer jy bly is om iemand hier op kampus raak te loop of in die dorp nie. Dit is manne wat ekstaties was, dat die ark van die Here is terug. Die Here is weer by sy volk. Die fout wat hulle eie familie gemaak het, wat die hele Israel in besonderse angst en depressie en vrees laat val het, dat hulle so bang was dat die verbond dalk selfs verby is, is alles reggestel. En eintlik op 'n baie merkwaardige rede. Die manier hoe die Filistyne die ark teruggestuur het na Israel, was bedoel om dit onmoontlik te maak dat die ark dit tot daar sou maak, tensy God persoonlik ingryp en dit verseker. Nou, ons gaan nie vandag praat oor die beeldjies wat hulle daar bygesit het en die offers wat hulle gebring het nie, want dit wat hulle daar gebring het is nie reg nie. Dis vir hulle raad gegee deur hulle eie afgodspriesters. Maar die feit dat hulle teruggestuur het, dit moes hulle doen. Kom ons kyk hoe hulle dit gedoen het. 'N mens span nie 'n koei voor 'n wa in nie. Veral nie een wat nog nooit 'n juk gedra het nie. Beteken is 'n koei wat nog nooit 'n wa gesleep het nie. Jy gebruik veral nie 'n koei wat 'n kalfie het nie. En daar word uitdruklik gesê, dis melkkoeie met kalfies. Die van ons wat al op 'n beesplaas was, sal kan sê dat as jy probeer om 'n kalfie van die koei te skuif, dis amper 'n onmoontlike taak. Die kalfie gaan die hele tyd by die koei probeer uitkom en die koei gaan die hele tyd by die kalfie probeer uitkom. Met ander woorde, waar die Filistyne nie eens die koeie aanjaag nie, hulle staan net en kyk en agtervolg hulle. En hulle hou die kalfies terug. Is dit onnatuurlik dat hierdie koeie nie omdraai en teruggaan nie? Teen verwagting, teen die natuur, loop hulle weg van hulle kalfies af na Israel toe met die ark. En dan spesifiek na 'n dorp wat die regte Leviete gewoon het, wat geweet het, hulle moes weet hoe die ark reg vervoer moet word. Die ark mag nie op 'n wa vervoer word nie. Israel is self al daarvoor gestraf toe hulle dit gedoen het. Hy moes gedra word met draaghoute. Die Leviete van Bet-Semes kon dus sien hoe die Here se besturing in hierdie saak was. Hoe hy verseker dat sy ark terugkom, dat sy volk hom weer kan dien, dat hulle weer kan hoop hê dat hy onder hulle is. En daardie diens wat vir hulle duidelik weer moontlik gemaak word, is presies wat hulle doen toe hulle die wa stop. Hulle haal die ark van die wa waarmee die Filistyne dit gestuur het, en sommer net daar kap hulle die hout op om vuur te maak vir 'n offer. Hulle slag die koeie en offer dit aan die Here. Ons kan die grootheid van hulle blydskap sien. Daar's 50,000 van hulle dalk selfs meer daar gewees. En dan straf die Here hulle daarvoor. My broers en susters, om te verstaan waarom die Here dit gedoen het, moet ons onderskeid tref tussen blye ekstatiese diens aan die Here en gehoorsame eerbiedige diens aan hom. Want jy kan met baie ywer en baie blydskap en baie lewe, soos wat ons in baie van die kerke om ons sien, die Here dien en dit verkeerd doen en onder sy toorn wees as gevolg daarvan. Want jou emosies, jou ekstase beteken niks as dit kom by die regte diens aan die Heilige God nie. Dat die Leviete hier in Bet-Semes het nie net een ding verkeerd gedoen. Hulle het sommer drie goed verkeerd gedoen toe hulle hierdie ekstatiese offer aan die Here gebring het. In Levitikus 1 vers 3 gee God 'n bevel oor hoe beeste aan hom geoffer word. Daar staan, as sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. Die plek waar die offer gebring is, sommer op 'n klip in die veld, en die geslag van die beeste, koei in plaas van 'n bul, is alles teenstrydig met God se bevel. Dit klink vir ons as mense soos 'n onbenullige saak. Wat maak dit saak waar die offer gebeur? Wat maak dit saak wat se geslag die offer is? Maar die Here was baie duidelik gewees. Ons moet hom nie bevraagteken nie. Hierdie verkeerde diens aan die Here het die Leviete in Bet-Semes reeds in gevaar gebring dat hy hulle sou straf. Maar die Bybel sê nie vir ons dat dit die rede is waarom hulle gestraf is nie. 'N Tweede sonde wat hulle gepleeg het was om die ark aan te raak. Hulle moes hom afhaal van die wa. Sonder draaghoute lig hulle die ark van die wa af. As hulle wel dit met draaghoute gedoen het, sou daar vir ons dit gestaan het. Want dit is 'n baie belangrike deel daarvan. Ja, onthou wat die Leviete van Bet-Semes se spesifieke taak was. Draaghoute, dra. Dis wat hulle moes doen. Hulle mag nie fisies gevat het nie. Hulle moes 'n stok deur die ringe steek wat aan die ark vasvat. Hulle mag nie aan die ark self vat nie. En tog, ten spyte van hierdie oortreding, sê die Bybel nie vir ons dat dit die rede is waarom hulle gestraf is nie. Die rede waarom hulle gestraf is, is omdat hulle na die ark gekyk het. Vir ons mense klink dit soos die kleinste oortreding. Hulle het maar net gekyk. Die ark moes volgens God se bevel met 3 laalappe en velle toegedraai word en buite sig gehou word. Dit was so erg dat wanneer die nageslag van Kia die ark in hierdie toestand moes dra, moes die volk 900 meter wegbly van hulle af. Want is die heilige ark van die Here, is die heilige teenwoordigheid van die Here. En hier kom hierdie Leviete. Hulle kyk na die ark. Hulle maak 'n skouspel van die heilige God voor 'n klomp onheilige mense. Hulle sit hom daar op 'n klip en almal staar maar net. En daardeur kan ons eintlik sien dat hulle apaties oor die ark was. Hulle het nie omgegee. Hulle het geen agting gehad vir wat die ark was nie. Waar Hofni en Pinias in die vorige hoofstuk die ark as God self beskou het en daarom as 'n tipe goddelike wapen in die oorlog ingebring het en probeer gebruik het, het die mense hier in Bet-Semes 'n laer agting van die ark, 'n lae agting van die heiligheid van God. Vir hulle was God nie werklik daar nie. Sy heilige heerlikheid was in hulle oë nie iets uitsonderlik nie. Hulle sonde was daarom nie eerstens dat hulle verkeerd die offers gebring het, dat hulle aan die ark gevat het nie, maar Dit was hulle minagting. Hulle wat neergekyk het op die God waarvoor hulle moes neerbuig. Omdat hulle vir God so geminag het, hom voorgestel het as iets minder as die allerheiligste, wat enige sondige mens sommer maar net kan bekyk, het God hulle gestraf met die dood. Nou die aantal mense wat hy doodgemaak het, staan uit. Toe die ark gevat is deur die Filistyne, omdat Israel die ark misbruik het, omdat hulle dit meer gemaak het as wat dit is, het die Filistyne 30,000 van die Israeliete doodgemaak, maar God maak oor die 50,000 dood, toe hulle sy heiligheid voor die ark geminag het. Dit behoort ons te laat besef, hoe belangrik God sy eie heiligheid ag. Die allerheilige moet met die regte eerbied aanbid word, en nie soos 'n dier in 'n hok bekyk word nie. Ons moet eerbied hê vir hom. Ons moet besef, wie is hy, en wie is ons? My broers en susters, dat hierdie klomp leviete so gruwelike sonde teen die Here die Heilige God gepleeg het, is nog eintlik nie eens die ergste van wat hier aangaan nie. Nadat hulle gestraf is, nadat daaraan hulle vir hulle duidelik gemaak is dat die Here heilig is, dat hulle moet eerbied hê vir hom, kom hulle nie tot bekering nie. Hulle maak soos die Filistyne, die afgodsdienaars, hulle wil die Here weg van hulle af hê. Laat hy na 'n ander dorp toe gaan, laat hy 'n juk wees vir ander mense, want ons wil nie voor hom wees nie. Ons wil nie by hom wees nie. Hulle probeer ontslaa raak van die Here. Hulle soek nie die Heilige God onder hulle nie. En is juist wat jy moet soek, om by die Here te wees. Net omdat jy verkeerd voor hom dien, moet jy hom nie probeer wegjaag van jou af nie. Jy is die een wat moet bekeer en in nederigheid voor die Here moet buig. Broers en susters, hierdie gebeure is vir ons opgeteken tot vandag toe, sodat ons almal in ons diens voor God herinner kan word dat die Here heilig is. Dat ons herinner kan word dat sy heiligheid verstommend mooi is. Onthou wat het ons net nou gehoor? Hoe die engele bely, heilig, heilig, heilig is die Here. Die aarde is vol van sy heerlikheid. En dat ons daarom die nodige eerbied, die nodige respek, die nodige agting, liefde, nederigheid teenoor hom moet bewys. Wanneer ons hom dien, moet ons nie ons eie neuse volg nie. Ons moet luister na sy woord. Ons moet getrou alles doen wat hy van ons vereis. Daar's nie vir ons ruimte in sy kerk om te maak soos wat ons wil nie. Ons moet besef voor wie ons dien. Sy heerlikheid vul die aarde. Daar's niemand en niks so groot en goed soos hy nie. Daar is niks beter of goed bo hom nie. Dit mag nooit uit ons gedagtes gaan wanneer ons hom dien nie. En ons behoort te besef dat ons altyd voortdurend in sy diens is. Om die Here te bedien beteken nie net dat jy op die kerkraad is nie. Dis 'n besonderse diens in die kerk van die Here, maar dis nie al dienaars in die kerk van die Here nie. Elke liewe een van ons is dienaars. Elkeen van ons se hele lewe is 'n lewe van diens aan hom. Oftewel, dit behoort so te wees. Want dit is waartoe ons geroep is, dis waartoe ons gered is. En daardie diens is nie net wanneer ons in die wêreld daar buite in ons daaglikse lewe die evangelie verkondig aan ander nie. Dit is ook diens, maar dis nie al nie. Selfs ons daaglikse werk, dit wat ons doen om aan die lewe te bly, dit wat ons doen saam met ons vriende, wat ons saam met ons familie kuier, dit is alles onder diens aan die Here. Wanneer ons werk, is dit nie eerstens om kos op die tafel te sit nie. Wanneer ons swat, is dit nie eerstens om graad te kry nie. En hoeveel studente doen dit nie? Ek moet graad van, dis die belangrikste. Wanneer ek eendag klaar is hier by die universiteit, dan sal ek die Here begin dien. Eendag as ek tyd het, eendag. Jy moet nou die Here dien in alles wat jy doen. Broers en susters, die konteks van 1 Samuel 6 is egter nie ons daaglikse lewe en ons daaglikse diens nie. Die konteks hier het eerder te maak met die besonderse diens voor God, in besonder die ontmoeting met die Here. Want die ark en die priesterlike diens is direk verbind aan die volksontmoeting met God. Wat ons dus hier leer is wat ons moet besef wat hier in hierdie erediens aangaan. Die Here Die Heilige God is hier. Hy het gekom om sy volk, elkeen van ons, te ontmoet. Soos wat hy in die Oud Testament, bo die versoendeksel, Israel ontmoet het. Broer en sister, besef jy dit? Die Allerheilige is in sy glorie hier. Ons kan hom nie sien nie. Ons het nie 'n heilige voorwerp soos die ark om na te kan kyk, of deur 'n gordyn na te kan kyk, en te weet hy is hier nie. Maar hy is hier. Hy ontmoet sy kinders. Hy wil in gemeenskap met ons leef. Daarom is hy hier. Kyk nou wat het met die Leviete gebeur, toe hulle in sy heilige teenwoordigheid was, en hulle nie vir hom die nodige respek en eerbied gewys het nie. Ons moet daarom baie versigtig wees, wat ons in die eredienst doen. Die ontmoeting met God is nie 'n alledaagse ding, 'n ding wat jy my sommer net bietjie kan deursit en as dit verby is, die dag gaan geniet en ontspan nie. Hierdie ontmoeting met die Here is die belangrikste ding wat jy week op week kan doen. Want dis hier waar ons as volk by mekaar kom, voor ons Here. Dis hier waar hy ons seën. Dis hier wat hy met ons praat deur sy woord, wat hy vir ons leer om te groei. Dis hier waar die sakramente laat bedien, tot versterking van ons geloof. Wees daarom baie versigtig, dat jy nie in die erediens sit en dagdroom, oor wat jy vanmiddag gaan eet, of oor jou middag slaap die wanneer jy uitsien nie. Of wat die weekse werk is wat voorlê, waar jy nou bekommerd is oor die akademie wat jy moet afhandel, of die werk by die werk wat jy moet doen nie. Besef hoe gewigtige saak dit is dat ons hier voor God verskyn en hom kom dien het. Hy is nie 'n dier in 'n hok wat jy bekyk en as jy verveeld raak aan ander goed begin dink nie. Ons moenie net oplet wanneer daar gepreek word nie. Ons moenie net oplet wanneer daar gesing word nie. Die Here is in die hele erediens hier. Hy, die Allerheilige God, is hier. Onthou, die Allerheilige God het sy Allerheilige Seun na hierdie aarde toe gestuur om sy kostbare bloed te giet, sodat hierdie ontmoeting moontlik is. Waarom wil ons dit dan minag? Saam met dit het hy sy Allerheilige Gees aan elkeen van ons gegee om te kan uitroep, nie in angs en bewe nie, maar in lofsang en belydenis vir die heerlikheid van die heilige, heilige, heilige God, wat sy heerlikheid die aarde vul. Amen.